Hari ini ada saya telah maklumkan di sosial media saya, perwakilan kepada masyarakat tentang golongan tak bertanggungjawab yang menyamar sebagai saya menggunakan identiti dan gambar saya di Telegram untuk buat skim pelaburan ataupun skim pelaburan yang menipu lah, menipu duit. Dan susulan daripada pendedahan dan juga maklumat tersebut, YB Menteri Komunikasi YB Fahmi telah ada berhubung dengan saya dan minta semua maklumat dan fikiran, dan saya telah buat aduan kepada Datuk, kepada Yang Amat Menteri, dan beliau akan panjangkan kepada PMCMC untuk mengambil tindakan segera.
Bukan kali pertama YB menjadi mangsa, ini dah kali kedua.
Ini yang kali kedua. Sebelum ni akaun yang akaun saya tak tahu pihak mana, tapi mungkin orang yang sama. Akaun yang lama mereka tak pakai, dia buka akaun baru. Menggunakan profil dan identiti saya juga. Masuk gambar-gambar saya dan gambar keluarga saya juga ada dalam Telegram.
Mungkin sebabkan YB mengetuai mengambil dia menjadi idola
mereka. Mungkin sebab saya sekolah usahawan, jadi mereka mengambil kesempatan lah untuk menipu dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak tanggungjawab. Dan saya difahamkan ada yang dah terkena pun. Jadi saya harap masyarakat di luar sana lebih berhati-hati kalau ada Telegram ataupun ekor-ekor yang approach mereka untuk menawarkan skim-skim segini. Mereka boleh semak dulu sahaja, tak boleh buat cari yang di Google boleh sendiri, sebab memang dah ada dalam pengetahuan umum. Ekor-ekor ni bukan ekor saya, ekor palsu.